Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Germaniyada yashagan o'zbekistonlik Arofat Ernst 8 yashar jiyani Madina Mirzayeva Yangi yil shahrida avtohalokatga uchrab qattiq jarohat olgani, lekin uni xorijga olib borib davolatish uchun vasiylik ololmayotganidan Ozod mikrofonga arz qildi. Uning aytishicha, bola uzoq muddatli tibbiy muolajaga juda ham muhtoj. Falokat natijasida uning boshi qattiq jarohat olib, bosh chanoqning bir qism suyagi maydalanib, bir oyog'ining suyaklari esa sinib ketgan. Arofat bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Jiyanim mashina urib ketgan edi, eshik qatta o'qituvchisi o'tkazayotgan joyda bir o'zim qaradimda shu qizga 3.5 oy deganda oyoqqa turg'izdim o'layotgan qizchani.
Nimaga onasi qaramadimi?
Onasini qurbi yetmas ekan, sharoiti yo'q ekan. Akam ajrashib ketishgan edi. Men bu doktor chiqtirib aytdi-da, katta pul ketadi, agar tirik qolsa. Kim bunga vaqt kerak, sabr kerak desa, onasi man aytlonima qarama rozi ham bo'ldi desa, kichkinaligida sizga berib yuborsam bo'larkan desa, man aytdim ki, baribir mani jigarim dedim, man kechmayman dedim, xohlasa hozir ham berib yuboravering dedim, man xohlasa tuzatib ham beraman dedimda, bolnitsada olib yotdim, rosa qiynaldimda, bu bilan 17 kunlab uxlamadim man bu bolnitsadani boshimni yutib tashlardida, ya'ni komada yotgan qiz u qiz. O'lim bilan talashib yashadi-da. 8 yashar qizi nogiron qilib qo'ydi. Boshida shiya yo'di. Qizchani oyog'i shishansimaga o'xshab maydalanib ketgan. Onasi ham birortasi kelib, operatsiyalarimizni ustimizda turmadi. Men 2 kunini ko'rdim-da. Men bu yangi doktorxona bordi. Yaxshi doktorlar bunday operatsiya qilib, Toshkentdan 16-chi gorbanitsadan vrachda kelib operatsiya qilishdi. Yaxshi, lekin sharoit degan narsa yo'q. Men bu Germaniyaga ketmoqchiman, qizchani davolatishimiz kerak. Endi bolani opekunstva qilib beringlar desam, yangi yo'ldan Toshkentga haydashyapti. Toshkentda u tug'ilgan joyda qilinadi. Ну, короче, hamma yoqda tepishyapti-da. Man hozir bu qizchani dokumentimni qilib, Germaniyaga olib ketib davolamasam, chunki manda Germaniyada vaznim ko'proq-da, xo'jayinim borlar, uyimizda bor. Finansiya tarafda ham ajasi yordam beradi, bilasiz, operatsiya qanaqa ketadi, yana boshiga o'tmayapti-da boshida. Oyog'ini qaytarsa operatsiya qilish kerak, noto'g'ri bo'lib qolgan. Boshiga plastik qo'yish kerak bu qizni. Endi man gazangi Germaniyani qonuniy xotinimanda. Pasportiga endi biza bu bolani o'zimiz familiyamizga olamiz desak, uni ham qilib bo'lmas ekan, bolani 3 yil otib ketolmas ekanman. O'zi sizni familiyamga qilmoqchimanda. Bizda bormiki shu haqiqatni nima qilib bolani familiyamga qilib berishdi, bolani Germaniyaga olib ketib, o'sha bola mana shu qizi deb Germaniyaga ketolmayman. Buni onasiga qaytarib bering desam, u bol.
Onasi voz kechganmi hozir qizidan?
Bolani voz kechdi, kechdi, rasman hech kim qilib bermayapti. Onasi mana hozir ustimda ham kechigimda aytdim, bolani qaytarib beraman, yana o'g'li bor, unga aliment so'radi, kelmay uyalmaysanmi aliment so'ragani dedim. Endi man bu opekunstva bermasa, man bolani bor-ku, faqat 1 oyga beradi viza. Opekunstva olsa, man familiyamga olib ketsam bu bolani, olib keta olaman.
Siz endi qayerlarga murojaat qildingiz? Qayerlarga murojaat qildingiz?
Hokimiyatga bordim, jinsiyatdan. O'tdan zakshxonaga bordim. Zakshxonadan nimaga bordim? Mana opekunstva bilan shug'ullanadigan Lola opami, Gulnora opami degan ekan. Ularni oldilarga borsam, ular Toshkentga jo'natyaptilar. Men hamma yoqda tepishyaptida yo'q, ammo bu bola bilan borib ko'chada yura olmayman. Bunda ham endi mani boshida suyagi yo'q, endi nima desa bo'ladi. Mana hozir miya bo'lsa, ko'cha bo'lsa, bitta ter ushlab turibdi-da. Bu bunaqa ishlarda bola bilan yurib bo'lmaydi. Buni yig'lashi ham mumkin emas, chiqirish mumkin emas. Hozir bu o'ziga kelib bungacha. Men bilmayman. Hech kimda borib, hamma ham deydi, rahim qilyapti, hech как футбольный мяч хайда берешь, туда-сюда. Никто не помогает. Мысал үшін, агар Германияда болғанда шу қызды, давлат өзі ярдам қылады.
Дейді жияніге василік оламын еткен Арафат Эрнст.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.